habeen wanaagsan dhammaantiin baad dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington. Fiidnimo talaada ah oo bisha July ee sanadka 2021ka ee ka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale to muujadaha 16.19 mitir baan caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Saara Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeedada safarkiisa.
muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaruhu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo ducaysiyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qayb galaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan la yeelnay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
hadda rajada hadda waa banhaynaayo liiskii ugu horreeyay murashixiinta ayaanu soo gaaray. murashixintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto. haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaanna dee doorashadii way inoo dhacdo, meel looga baaqsadoo kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa.
warar kale oo Soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ay ku kala leeyihiin aqalka sare, sida ay iyagu isugu xigaanna waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرزاق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيو شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيو إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرأ الكسوة بحيق ودقة دور الشدة هيركا مام القبلة دي جبلان أيال وشاقين دور الشدة أقل كسرة أي دعيس السغال إيو لباتنكا جولايو قبل كاسي. قرأ الكان أي سيدو كلا تلغوح السئين ما أنت أي تهي حل غشاع أنت مشرحين تهالك سيدي لاتنكا بيشة وبرين أي تهي مال أنت قبشد عطسيد إيو ديوان قلنت مشرحين تهي. xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo oo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mustar Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada kasoo baxday guddiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysa ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxaa hadaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaasi kasoo galayso uu la wareego, isaga oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. waxaa sidoo kale fursad aftida dadka Kashmir ay tahay ayuu yiri in ayaga mid ay ka go'day ay tahay hadii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 asbuuc ahaatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meelka ah gobolka Kandahar. waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimada Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahada dhigisteel waxaa lagu xiray 4 suuxifii magaalada Kandahar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduuda ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaan si ay markaas wareysiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayay in ay u dhaxmariyaan warbaahinta ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan waxaa la sheegay in raggaasi ay faafinayeen warar been abuur ah feen oo hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in wariyashaasi lagu helay dambiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu kasoo horjeeda ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha wadankaasi isla markaasina suxufiinta ayadoo ay u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasi aadeen laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameeyay cadaw ku ah dalkeena kana soo horjeeda danaheena waa dambi aan loo dulqaadan karin ayuu yiri afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afayeen oo hadlay kooxda Taliban oo isna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi xargee wariyashaasi waxa uuna si fudud u sheegay in wariyasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiq ah gudiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa hadaba waxa ay dawladda ka codsanayaan si deesmada raggaasi suxufiinta halka wararkaasi idinkaga imaanayna waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa maalinta bari ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahdo wadaagta ay yihiin hadaba shirkaasi waxaa ka qayb gali doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta ka degay London wariyaha VOA-da ee magaaladaasi London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegay shirkaasi iyo sidoo kale to waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qayb galay shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo GBE oo Brito ka furmi doona magaalada tan London iyadoo shirkana uu socon doono muddo 2 maalmood ah wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada shirweynahan oo ay si wada jir ah u shir gudoomin doonaan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hoggaamiyayaasha dhalinyarada labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain baha wadaagta yihiin iyadoo ugu dambeyna la doonayo in xoog la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha
muddada yar ee kooban ee ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu foomo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulan ducaysi la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra'iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada
hogaamiyasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumarro ka sameeyaan hannaankooda waxbarasho iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 107 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain wali uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19 Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista. Doorashaduna isla maalintaas ay dhici doonto. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoo maanta soo gudbiyay liiska musharaxiinta afar ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyay jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka
maalinka talaadada ah 27ka bisha July 2021. Waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 28ka bisha July 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo sugitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ama 11 galab. Khamiista oo ah 29 ka bisha July 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doona isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3 ee subaxnimo ama 9 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal, Maxamed Xasan Maxamed Cirro. Waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ee ku habboonaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horey u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dib u dhac ku yimid, laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay noogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare. Waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta guddoonay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si aynoogu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa, guddoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan hadaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Jubbaland waxa ku sugan gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya maxamed xasan ciro wariyaha VOA da aadan maxamed salaad ayaa hadaba mudane maxamed xasan ciro oo waramay wuxuuna weydiiyay ugu horeentii hoos u qabsoontay
dadaladeena waxay ahayd in aan dardar gelino bal qabsoomida doorashada gaar ahaan markay noqoto aqalka sare iyo sidoo kale hawlaha gudiga doorashooyinka heer Jubbaland iyaga laftigoodu maadaama tiimamku ay yihiin gudiyo isku wada cusub una baahan in la isku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda marka wax badan baa noo qabsoomay oo dadka u jeedaa maanta waxaa noo soo baxay liiskii ugu horeeyay ee murashaxiinta aqalka sare waa guul weyn oo runtii ay gudiyada iyo doorashaduba ay gaareen marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay
marka waxa jirta dibadda ku yimid doorashooyinka sida muuqata maxaa sabab u ah
horta cillad weyn oo rasmi ah oo loran kale dib u dhac bay keentay ma jirto laakiin matalan shan iyo labaatankii bay ahayd in liisaska la soo gudbiyo saad ogtahayna maanta waa 7:20 yani maalmahaas waa wax dhinaca farsamada iyo la xiriira oo saad ogtahay wadanka culaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan marka maalin iyo labo waqtigii haddii uu dib u dhacaasi yimaado marka loo eego jadwaladii hore ee la soo saaray oo dib u dhacdu uu ahaa oo hubanti la'aan oo ahaa ugu yaraan kan lama dhihi karo marka waa dib u dhac ballaaran oo de maanta oo 7:20 liiskii ugu horeeyay xubnaha aqalka sare ayaa la soo gudbiyey waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo daynayaan marka doorashadii saanay sidaas ayay noogu bilaabatayba marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda Soomaaliyeed iyo hannaankeena dawliga ahiba uu horay ugu tallaabsaday
waxaa jirta Jubbaland oo qeyb ka mid ah in ololihii doorashada uu ka socdo oo gudiga doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyo kala jiray iyo gobolka Gaadir maxaa iyagu naftirkoodaas leedahay ragaas ku keenay
cilladaha dhinaca farsamada aan kuu sheegayay u mooyaane cillado kale weyni ma jiraan maamul goboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan marka doorashadu waa inoo wada dhacaysaa waana laga wada qabanayaa marka hadii ma jiri doonto in ama Jubbaland kaliya doorasho ka dhacdo ay meel kale ka baaqato maanta unbay halka ka bilaabatay way kala yar hormari karaan maalmo laakiin way inoo wada dhacaysaa
marka ma is leedahay hadii doorashadu ay ahaato ee Jubbaland ay dhacdo kuwa kale iyaguna way dhici doonaan
waa wada dhacayaan doorashadu waayo doorashadu hadda say u bilaabatay bay bilaabatay wuuna inoo hirgalay heshiisyadii Ilaahay mahadii runtii culays badan baana wadanka iyo inagoo dhan bay naga degay
rajada marka dadka Soomaalida u sheegi karto maxay tahay maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho Soomaaliya uga dhacdo
horta rajadu hadda waa banhaynaayo liiskii ugu horreeyay murashaxiinta ayaa ina soo gaadhay murashaxiintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxay inoogu xigaa waa in la doorto haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana doorashadii waa inoo dhacda meel looga baaqsado kalena ma leh waa isdaba raacaysaa waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dhacdo laakiin dib u dhac laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guuleysanay oo maanta 7:20 liisaskii ugu horreeyay murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaaray ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa anaga guddi ahaan naga degaya siyaasiyiinta ka degaya dadka Soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxmada qabayna runtii rajo ayay u tahay in waddankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay
ugu dambeyntii marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay ma haystaan dhaqaale ku filan masicdii soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka
horta dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa haddana duruufaha dhinaca farsamada un baa laga yaabi karaa inay un caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waa maxamed حسن عرو او رميه مغالد كسماعي سوى كسوغن وريها فيو ايدا ادان محمد صلاة هالكاس اتكادغي سنة سنة وايدا عدينا عاوة ايو دوني دا واتهاي ولي وحاد نغادغي سنة سان لانتا افكا سوماليغي فيو ايدا برنامج كينا هبين نمو هادابا دورشادان سوى سعطم حي اوغا دوان تهاي دورشوين كي هوري وريها فيو ايدا ياسين عيسو هرلي رأي ارمهاني فلانقين كسابسان قابكا لو دورونا يي مدحدة دالكا سوماليا كسو وري السميد كميدا مشرحين تي هوري اي اوترتمح لالكا مدحتين مي دالكا وربحين تان ايونا نوغا صدري نيروبي
مرحلتا كلا جور كاي سوماليا دورشوين كا هاتن لغو قد جنو اي قاب كمركاسي وحلو دورنا يو محي كتب دليهين كوي خوري اسو مري حلي يدي ريكا اي وليبا حلي يدا بوربوركا 4.5 كا او سوماليا هاتن ولي وحقوق يبسطو سيديسي اسكو وافقي كران قرشياشا نلام كدورشوين كا ay soo doortaan aqalka baarlamaanka madaxweynaha madaxweynuhu uu reeso wasaaraha magacaabo Haji Maxamed Yasiin oo siyaasi Soomaaliyeed oo go'aanka u tartamay jagada madaxweynimada Soomaaliya ayaa weydiiyay bal maxaad ka laguur ka sida isaga u muuqato ee sida looga gudbi karo
haddii wad ogtahay oo wax markii ugu adkayd weeye arin agu ogolana ay meesha ay ka dhaxday taa horeysa aan ognahay nidaamka annagu aan ka dhaxlay isticmaalkii Italiyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqraalka ilaa iyo maanta dibkeeda waan haystaa oo waxa weeye nidaam parlamentariya oo niman ashkhaas oo xildhibaan ah iyaga loo xilsaaray inay magaranaysa madaxweynaha iyo way dooranayaan madaxweynaha markaa prime minister ka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay Italiyaaniga xitaa la fuliso isagu qaabku hadda uu wada wax ku wado oo degra naftigeedu waa nidaamka isaga aweeye laakiin wuxuu khaayada kaga duwan yahay iyagu axsaabta leeyahay axsaabtu waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynuhuna marka waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu u sii magacaabaya prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam parlamentariya laakiin multi party system ah
xisaab
ku saleysan weeye anagu sagaal sano ku soo maaroonay taas iyada inkastoo iska howl badan iska ahayd adduunyada sidaad ogtahay waxa weeye shacabkaasi toos u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya ayay doortaan taa marka laga yimaado anagu inqilaabkii 2019 waxay waxaan ugu cusub ahaa niman dhowr ahaan qabsaday waxay iyaguna dhigtay gaastay waa la ogaa waxaan ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kaliga salsiino iyo dhibaatada iska hor imaad iyo markii dhacday waxaan u soo wareegnay marka waxa weeye sadex fasaxo hadda dambe inaanu baluuxuun la yeeero oo magaranaysaa si nabadda loo ilaaliyo iyo midnimada dadka in la yiraaho baarlamaankii ha soo doortaan ciqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaha 4.5 leeda ayaa waxa la yiraahdaa lagu soo magacaabo
dagaal fukeeya dhacay taariikhda aad ka sheekaysay ila waxa weeyaan dadku markay ama shacabku wax dooranayaan ama ay xisaab leeyihiin waad karat laakiin taa waxa weeye waxa la yiraahdaa waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn waxa loo arkayo bay 4.5 ku noqoto ka soo dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatooyinka dagaalkii sokeeyara waxa ama kacaanka aan noqoto ama dawladihii rayidka aan noqotee wax soo jiitamay adigu aragtay ahaan markasta oo 30 sano ama 20 sano la joogin xoog la isku maquuriyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama xisaab loo xubsibto ama xukunka markaas qofka yimaada 4 sano contractiga uu galay inuu fulin karo
waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa maamula walladhi yudabbiru amru minas samaa'i ila al-ard saasiyaktay haday yartahay haday weyn tahay ilaahay quraankiisa markaa wuxuu doogu sheegay waxa weeye mufsidka waxa la yiraahaa waa qofka qaradka awl Soomaaliya saasoor qabto sideedaba haday sibilka hore ahay iyo wixii hadda burburka ka dambeeyay kursigu election lagu imaanayn auction buu auction waxa uu jeedaa
xaraash
waa kursi la xaraashayo maalin wada madaxweyne hadda waxaa noqdaa nimaan waligii dowlad soo shaqayn waligii aan dowlad soo shaqayn
sidee ku yimaadaan
waxa ku yimaadaan waxa weeye koox waxa jirta la yiraahdo muxuu aha brokers oo iyagu ah dillaaliina
waxa uu loo bixiyay lacag ayaa iska loo bixiyay markii lacag bixiyay
xildhibaan boqol doolar uu sheeganayaa ma jiro.
Yasiin Cusub Wardeere, VOA, Nairobi.
waxaa naga dhageysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneyne Kereri waa iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixintan nooga soo dirtay haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan. Waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahra Cilla Nuur.
Weneyne Kereri waxay bedeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hoggaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini'aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. Waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. Muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xiraa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, isla markaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
Waxaa
tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaan noqday hay-ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. Xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. Waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan.
I could see the mistreatment, but now as a very young officer and junior, because there is an officer in charge, there is little you could do about it.
Waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimona ay ugu cusbayd, isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeya iska lahaa way yarayd waxa aan ka qaban karayay. Sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeyay ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. Iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. So I remember within 1 month, they were all very comfortable and I would listen and I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. Waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. Waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimaduba ay tahay dhegaysiga. Tareeri waxa sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin u gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
warbixintii wariyaha V O A da Kineni Kireri ee kasoo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahre Cilla Nuur ayna la socodsiinaysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah boqolaal qoysas barakacayaal ah oo ku nool magaalada Beledweyne oo loo qeybiyey deeq isugu jirta raashin iyo hilib ceeriin ah. waxaad kaloo maqli doontaan barakacayaal ka hadlaya dad ka mid a qoysaskooda oo ku geeriyooday deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay gocdaan ku noqotay qalbiyadooda. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. aynu ku horeyne, qolaal qoys oo barakacayaal ah ayaa ku nool magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. sidau ku soo waramayo wariyaha V O A ee gobolka Xuseen Xasan Dhaqane, qoysas barakacayaal ah oo degan xerada Nasiib Beledweyne ayaa loo qeybiyey deeq isugu jira raashin iyo weliba hilib ceerin ah.
215 qoys oo ka mid ah barakacayaasha degan kaamka Nasiib ee xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxay ka faa'iideysteen deeq isugu jirta hilib ceyriin, raashin ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir ay bixiyeen dad muxsiniin ah oo dalka dibaddiisa ku nool. mahad ciidan cismaan oo loo soo wakiishay deeqdan ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay sida loo bixiyey iyo dadka ka faa'iideystay waxa ay kala yihiin.
hadda waxaan joognaa kaamka Nasiib ee ku yaalla magaalada Beledweyne. waxaan saaki meeshaan aan soo gaarsiinay deeq hilib ah oo dad muxsiniin soo sadaqaysteen oo iskugu jirta bur, bariis, sokor, saliid, timir oo isku jirta, taas oo dad soo dhiibteen ayagana insha allah ilaahay ajir xasanata ka siiyo dadka masaakiinta ee mudan ee xaafadan degan, gaar ahaan kaamkan oo dadkii mudnaay ah inaan gaarsiino aan u istaagnay. mar waliba waxaan u istaagannahay in dadka masaakiinta aan garab tagnaano oo awoon leh oo danyar leh oo dadka ugu mudan magaalada la dhihi karo qeyba ka mid ah, inkastoo dhammaan aan la wada gaarin. marka ajir xasanad allah ka sii dadkii soo sadaqaystay dadka masaakiinta inaan un garab tagnaano, waayo waxay ku tusinaysaa saaki inaan joognay oo hadda aan joogno oo shalay ama laba maalin ka hor meesha aan joogno. marka ajir xasanad allah ka siiyo dadkii soo dhiibtay, anagana ilaahay ajir oo kaas la mid ahna siiyo insha allah. waxaan u taaganahay un dadkaas inaan caawino oo laalaheena masaakiinta eh danta yar maarata cid u dooda iyo cid u garab taagta aysan jirin. dadkii kalentana ay badanaa ay saaxiib ka dhigteen dadka wax haysta inay oo garab istaagaan ama biri saacadaba ay wax ka helaan. marka insha allah anagana ma dooran, waxaan dooranay dadkaas masaakiinta walaalaheen ah adduuni aan qaro waxa laga faa'iida inaan garab istaagno. asalaamu alaykum khayr ahsan jida wa maasintiin.
qaar ka mid ah dadka deeqdan ka faa'iideystay ayaa waxay sheegeen in la soo gaarsiiyo deeqda waqti ay baahi weyn u qabeen cid caawisa.
waxaan u qabnay baahi weyn si wanaagsan, waxaan nooga keenay abur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo timir nool keenay. intii noo keentay saxaan iyo ajir aan dhammaan allah tarfiin sadaqa jaariyana allah ugu dhig. mahad ninka la yidhaahda aan soo geysay maxaanku yidhaahdaa waa aad ay baahi weyn nooga haysay. intaynu soo geysiismo inta kalaana inay ku daydaan oo waxna soo geysiisaan oo ninkaasba jaariyaha laga soo taageera loogu soo dhiibaha waan ga ducinaa saakadaan hilibaas noo keen, waa biri aadna dul taagan yahay laba biri haddaad noo kaadi maankan aan dul taagan yahay hay ilima anaasi ina saas noola soo xasuusto dad baahno indhahaw boqol ahaan nahay waa mid mid nooma deeqa ilaa waa yeelyahay ininkii u darna weysanayna waa iskuul baryaynaa dad isoo kobaasanaan nahay.
wax kastoo noolasii bariisa noolasii bura noolasii sukura noolasii saliida noolasii ilaahay mahadis intii soo dhiibtay khayr allahasi ilaahay miisaanka akhira allah u qaba muraadkooda allah sahla anakana waa u duceyeyna ilaahay naga aqbala. waa
ilaahay dawlahay ilaahay u gargaar anaga waan u gargaar ilaahay u gargaar raadkood allah saal ilaahay meesha qoomin allah ku waraabi niyad allah u yeel bariis boqor bur sukor intii waa noola keen waa mahadsan yihiin walaalahaana kheer allah sii
waxaan soo gaaray bur sukor saliid maxaan ku idhahdaa bariis timir inta baanu soo gaareen waxaanu soo gaarsiiyey mahad ciidan cismaan ayaanu soo gaarsiiyey kheer allah sii mar walba waa noo keenaa ilaahay waa kheer allah sii waa noo keenaa asiga ayaan ka dhimi waayn insha allahu tacaala marwalba sadaq ayuunu soo gaarsiiyaa sadaqowna la kortaa ayaa marwalba inshaallah kheer allah sii intii laga soo qaaday oo sadaqadan soo qaaday meeshii looga baahnaa keenay bisha loo baahnayna waa keeneen insha allahu tacaala inta in ka badan waa loo sii baahan yahay insha allahu tacala kheer allah sii iyagoona mahadsanin waaye muslimiintaas kheer allah sii intay soo diiran wax ka badan allah sii maxaa ku dhahay ajar xasanaad allah ka sii intay nu siiyeen oynu soo gaareen burkii iyo sokortii iyo saliidii iyo maxaa ku dhahay bariiskii inta waanu soo gaareen maxaa ku dhahaa timirtii waanu soo gaartay meesha wax la rabta malaha insha allahu tacaala intaa in ka badan waa loo baahan yahay waqtigiina soo gaartay waqtigii loo baahnay bishii loo baahnay barakeysnar waaye
maamulka magaalada beledweyne ayaa bogaadiyey dadka soomaaliyeed ee deeqdan soo gaarsiiyey walaalahooda dhibaataysan waxaana uu ballan qaaday in hay-adaha uu culays ku saari doono in dadka kaamkan ku jira la caawiyo
hay-adaha yeerka hadda imaanaya waxaan ka codsanaynaa meeshaan dadkan ayaxa markii hore biyo baxaa bara kacisay haddana ayaxa maarta ugu daray hooyo beerihii yaraayo hadda ay si waayeen ka cunay marka insha allah waxaan soo dhaweynaynaa dadkaas anan maaragtay loo tawaruca nin walba waxaan leenahay xataa dhihimayna eda kale dhihimayna ninkii ilaahay wax siiyey inaad wax maaragtay aad sadaqaystay
ayaxa waaba looga horreeyo sidaan u jeeda dad awal dhibaato ay haysatay oo baahi iyo daryeel xumo ay ka muuqatay ayaan u jeednaa insha allahu ilaah idinkiisa annaga ka maamul ahaan ama ka degmo ahaan waa la wadaagi doonaa baahidooda iyo daryeelkooda waa la wadaagi doonaa haddii alla ka dhigo guddiga hadda xaaji dhagaxu uu madax ka yahay oo dhaqaalaha bixiyo waxaan ka codsanaynaa kaamkan dadka joogo oo ayagoo muga horeba daalanay kuwa daalanay kuwa kale ay kusoo barakaceen in ay nooloshooda la qaybsadaan
dadka kaamkan degan ayaa waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay meelo ka mid ah gobollada dalka iyo qaar ka soo barakacay gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya dhibaatada ugu badan ee soo gaartayna waxay ahaayeen iyagoo beeraley ah waxyaabihii dalaga u dhignaana uu ayax dhowaan ka dhaafay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aynu ku nasanno codadka cumar xasan ruuraaye iyo khatra daahir xige
¡Gracias!
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Barakacayaasha ku dayacan duleedka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan kuwa xubno ka tirsan qoysaskoodu ay ku geeriyoodeen deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay go'daan ku noqotay qalbiyadooda. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee Muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse. Warbixintan ayuuna halkaas nooga soo diray.
waxaa duleedka magaalada Muqdisho waaye adag ku qaadanaya barakacayaal beeraley ah oo deegaanka Janaale uga soo hayaamay dagaaladii xoogganaa ee halkaasi ku dhex maray dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. sida ay u sheegeen idaacadda v o a, qoysaskan qaarkood ayaa dagaaladii Janaale ka dhacay ku waayay xubno ka mida qoysaskooda. waa Tanxaawe Xaaji oo isaygeeda iyo laba wiil oo ay dhashay uga geeriyoodeen halkaasi.
waxaan kasoo barakacay Janaale, waxaan kasoo barakacay baaha iyo olaqaada soo orday, ilmaha tawaligu didilay, masaakina ahay intintaa halsanaan jooga labo bilood adii lix bilood camalaan jooga adinta, waxna ma haasto, ilmay agoon way haa adooba dhimadi
goorma
awshoo adas todoba biloodaa duugin xabadaa ka dheeri
yaa ku dhuftay
Janaale, dagaalihii Janaale ka dhimaday usoo sariirta iifa yaa ha ka dhiidi xabad wiifti ha ka dhiidi
xabadii u dhintay
xabadii aan dhimaday dhiig bahay meel isbitaal looroo male meelii dhan hiirinti dadka dhofay madka dhuulka la kahaay sahareen isma ha ka bani hadab rafaad iyo ras yaa ha ka bani ilmaha xabada ku dhac beero iyo baxaa moosa guuyaan yaa xabad ka dhiidi lamay ahaayeen lam igaari aawsho aaw ku sariirta baan ku qoyti ilmoona beero nashan rooray beero seedan beero aan ka dhiidi beero huulka haayan beeroy huulka haayan keli lqode waxaa lshafee iisa la shafee keli lqode beera la fale moosa la guuyay iskafa shaqaysaday ilmaa koon labaatii lamas jiri koona tumi isideed jiras ahay muslima baawrana saari.
qoysaskan ayaa sidoo kale sheegay in xaalad caafimaad darro ay wajahayaan iyaga iyo ubadkooda.
gur la'aan bac la'aan hooy la'aan heerkar la'aan muslimka istaaga noolahay ilmaha qaar waa iga jijirinyi jadeec waxay iga galay wixii kalo aan naftirkay waa xanuunsanahay wal aan haysa ma jirto baahangno heyd may fadaana intii han aabad dowlada han aabad wal nasiyaan bac nasiyaan yaa hungur nasiyaan musqul nasiyaan yaa fadaan masaca kan aan meel unu ku rooraan ma leh ami imaan dhahaana dili hagaayan igu fudooy rafaasagna dandareysagna gargaar degdeg ilaahay intina ninsheeno fadaana saasa ku codsadaan dowlada iyo inay waxaad heyidba
waa tahay janaale beerley ma ku ahayd
beerley hay xoolo leeyahay hoolo oo dhammaadeen beerley hay hataa xabada ilmo oo didileen yaahay ibnimo badan oo dhammadeen inta ka rafaasagna haska ku roorni meeli war una ka haysana maala meelasi dhibki rafaadan ku roorni dhibki inta ku hoyneen war una hadda oo nana siyooyo geega alxamdulilah dhahoynana ma argoyna islaanka dhexe isku ku nool muslimaana noolayo muslima walna siyooy
caruurtaada beeqaba
caruurtay lix bay ad
hay lixdu maxay qabtaan
lixdu oo lama waxa gaar gacanay ka shaqeeyaan markuu camal waxna soo helaa markuu camal guday guday aadan waxay qaataan badiil gudiya qodo lama doolar halkood doora la soo helaa haddii kale waa la soo laabaha wax ma la helaay oo buqooyan dhadhaqo ambeeha waaye haska nagada gijaawada isku guriday markuu amal bilaha ay bursade yaa helaa itume hasku roore isku jirinyi naftarkay saas ahaa baahangna hani gargaar ilaahay ala ka faday gargaarna siyaga fiin fadooyna
waa tahay maxaa codsanaysaan ugu dambeyn
ma codsadaane intii hay-ad iyo dowlad inaan gargaar degdeg ninka sheenaan musqul bac raashin yaahe ilmoogayna bujirinyaan hanay gargaaraan yaa ka baahanna
ugu dambeyntii faadimo maxamed cali oo ka timid bariire ayaa tubta nolosha la wadaagtay xaaladeeda nololeed iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka codsatay in gurmad lala soo gaaro
bari rabtoo barkaan dhibkii meeshna nu wada qabto waa loo geeya habad dhib jug guriga sii oo dhisnaysaa dhinabul waa lasoo barkaa meeshaa lala imaado haddii xaaladan juga lagu jira wax meel la hasaloon loo degma leh
halkan maxaa ku qabtay
maxaa qabnaa buushisha fadhinaa wixii ilaahay nuuqto qaada una biyo kuna ku raatinaa kunka xadii lwaay waa la iska fadhinaa marka xaaladda sidii ilaahay u xaalay tahay xaal fiican ma lagu jiro
caruur ma wadataa
caruur gabar i wiila wataa ah see ku biilaa aabahooda gaarigaan waday maalin waa soo hala maalin ma soo wayna
cudur ma jiraa meesha
may dhibii hadda cudur saasa ma jira ana hanuunsanahay
saa lagu haya
ani siisaan ululuuday shuban io mantay udha barlaata noqaa waana hadii fiicnaanan fiicnaadan si uluuday uluuday haddan saan ahay leh haddan shuban ee matagi udhaa marka si haalka ilaaha og oo dameetii maha rajeynayna soomaali maxamed intii wax loo qabto oo qahootigaan saasaa rabaa insha allah
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xasan kaafi aad buu umahadsan yahay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo axmed cali sheekh
walaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada furinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaartay ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi neymar oo hadda ka tirsan naadiga b s c ee dalka faransiiska xidigan u dhashay dalka braziil oo 29 jir ah ayaa barcelona waxa uu ku eedeeyey inay u diiday lacag gaaraysa 37 milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sanadii 2017 ku biiray kooxda b s g oo ka bixisay lacag gaaraysa 200 milyan oo baan barcelona ayaa kadib ku biiristii b s g ee neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu usoo celiyo lacag gaaraysa 8 milyan oo baan oo uu helay kahor intii aanu ka tegin kooxda sanadkii 2016 labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryaha neymar uu kula joogay kooxda barcelona islamarkaana ha lacagaha loogu yaro daacadnimada oo ahayd in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo hase yeeshee barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankani uu ku biiray b s g ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyey islamarkaana aanay jirin lacag kale oo la siin doono bishii juun ee sanadkii la soo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka Isbain waxa ay Neymar ku amartay inuu dib u soo celiyo 6 milyan oo ka masdiin 2 milyan ee hore loo siiyay si kastaba waxa uu go'aankaasi ka qaatay Rafaan waxaana uu geeyay maxkamad kale labada dhinac ayaa waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhixiyay inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiiska uu dhacay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa la soo siixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee naadiga Sevilla Brian Gill ayadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Tottenham Eric Lamela isna uu ku biiray kooxda dalka Spain ka dhisan ciyaaryahan Gill oo 24 jir ah ayaa waxa uu kooxda Spurs la galay heshiis 5 sano ah oo ku kacay lacag aan la shaacin ciyaaryahankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta Spain u saftay bishii Maars ee la soo dhaafay waxaan hadda uu qayb ka yahay tuuda dalka Spain ee ka qayb galaysa ciyaaraha olombikada caalamka ciyaaryahankani ayaa xilliyadkii la soo dhaafay wuxuu kooxda La Liga ee dalka Spain u saftay 14 ciyaarood isagoo inta badan ku soo galay qaab badal ah dhinaca kale ciyaaryahan Lamela oo u dhashay dalka Argentina isla markaana 29 jir ah ayaa ku biiray kooxda Tottenham sanadkii 2013 markii 25 milyan kaga soo galatay naadiga AS Roma ee dalka Talyaaniga ciyaaryahan Lamela ayaa dhaliyay 37 gool 245 kulan oo u saftay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska ciyaaryahan Gill oo kasoo baxay xiddigaha dadka ee kooxda Sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan oo soo baxaya dalka Spain dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahan Varane oo ka tirsan kooxda Real Madrid ee dalka Spain isla markaana daafaca ka ciyaara ciyaaryahan 30 jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda Madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro naadiga Old Trafford labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaharka ciyaaryahankan uu ka qaadan doono kooxda Old Trafford kooxda Real Madrid ayaa waxay dalbanaysaa lacag u dhaxaysa 10 ilaa 15 milyan oo euro halka kooxda kubadda cagta Manchester United ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhaxaysa 40 ilaa 45 milyan oo euro xiddigan ayaa waxaa qandaraasiis kooxda Real Madrid kaga hadlay 5 sano oo kaliya waxaana kooxda Real Madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan ay hadda iibiso ama ay ku weeso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada Madrid. Xubintii ciyaarahana waa Madrid.
Asalaamu alaykum Ahmed Cali Sheikh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya markana gabagabadii barnaamijkeena oo ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanayaa codadka
Kartida wa arkaye Kartida Thank you.